maliban sa pag-iingat, pagmamalasakit at biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Sa paanong paraan pa niya ay pinapakita ang kanyang pag-ibig sa atin? At paano mo matitiyak na ikaw ay anak ng Diyos? Hanapin natin ang kasagutan sa 12 kabanata ng Hebreo, talatang 3 hanggang 8 talata. Ito ang mensaheng iyatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Salamat po sa iyo o aking Diyos. Pag-ibig mo laging nadarama. Bagamat maraming pagkukulang, ikaw pa rin ay nariyan upang ako'y tulungan ganda. Kaya naman ang buhay ko sa'yo sa puso ko. Sapagkat ikaw lamang ang nais kong mapaglingkuran habang ako
Isang mapagpalang araw ang sumayin niyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso at isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Ang mga talata na ating pag-aaralan at pagbubulay-bulay ngayon ay hahanguin natin sa 12 kabanata ng aklat ng Hebreo talatang 3 hanggang 8. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo. Isaalang-alang niyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Mga kaibigan, ang salitang pagtitiis sa unang talata at ang salitang tiniis sa 2 talata ay iisa lamang ang kahulugan. Pangkaraniwan lamang na kung mayroong mga paghihirap at kaguluhan, ito ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang mga mananampalatayang Hebreo ay nagmula sa isang paniniwala na mayroong mga ritual na sinusunod sa kanilang templo. Ang templo ni Herodes Noong 70 taon matapos mamatay si Jesucristo, ay masasabi natin na isang tunay na gawang sining at nakamamangha. Kalakip ng templo ang mga ritual na nangyayari sa loob nito. Subalit, nabago ang mga panahon at ang templo ay nabahira ng karumihan at kawalan ng paggalang. Subalit, ang mga mananampalatayang Hebreyo ay tinalikuran na ang lahat ng mga bagay na iyon. Kanilang tinanggap si Jesucristo at siya na ang naging kabuuan ng lahat ng kanilang mga gawa. Itinuturing nila siya na isang templo at ritual. Subalit, si Jesucristo ay mayroong kababaang loob at nais ni Apostol Pablo na siya ay tanggapin nila sa ganitong paraan ayon sa ipinahayag ng talata. Kailangan nilang malaman kung ano ang mga naranasan ng ating Panginoong Jesus noong siya ay pumarito sa sanlibutan at kung paano niya pinagtiisan ang mga bagay na ito. Sa kanyang pagkakatawang tao ay nalaman ng isang Diyos na tulad niya ang pagdurusa para sa ating mga kasalanan. Siya ay nagtiis at natutunan niya ang pagiging matiisin. Ipinahayag din sa talatang ito ang mga salitang upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Mga giliw na tagapakinig, ako ay naniniwala na malibang lumapit tayo sa salita ng Diyos na kung saan ay ipinapahayag ng banal na Espiritu ang mga bagay na tungkol kay Jesucristo, ay darating ang panahon na kayo ay manghihina at manlulupaypay sa inyong mga buhay pananampalataya. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mananampalataya ngayon ang nakararanas ng panghihinang espiritual. Mga kaibigan, kung kayo ay mananalig at magtitiwala kay Jesucristo at magbubulay ng kanyang mga salita, ay magsisilbi itong kalakasan ng inyong espiritual na pamumuhay. Hindi kayo panghihinaan ng loob kung kayo ay nakasandig sa Panginoon. Dapat nating pag-ingatan ang ating puso laban sa kasalanan. Ang kasalanan dito sa talata ay dapat nating maunawaan, sapagkat ito ang kasalanan na bumitag sa mga Israelita upang kanilang matagal na makamtan ang lupang pangako. Ang pag-aalinlangan ang siyang pabigat at bitag na pumuksa sa maraming mga Israelita. Ito ang kasalanan na pumigil sa kanila upang kamtin ang kalooban ng Diyos. Dumako naman po tayo sa 4 na talata. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang ganito, sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Ipinahayag ng talata na sa panahong ito ang templo ay hindi pa nasisira. Ang pag-uusig mula sa mga hintil na nagmula sa Imperyong Roma ay mangyayari pa lamang at hindi pa nararanasan ng mga mananampalataya. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa kanila na kahit na sila ay dumaranas ng kahirapan, ng problema, kahinaan, pagkabalisa at panghihina ng loob, ay kailangan nilang tanggapin si Jesucristo. Isinulat ni Helen Lemmel ang titik ng awit na pinamagatang Ituon ng Iyong Paningin kay Jesus. Basahin po natin ang mga titik ng awit. Ituon ang Iyong Paningin kay Jesus, pagmasdan ang kaningningan ng kanyang muka, at ang lahat ng bagay sa sanlibutan ay mawawala ng kinang sa liwanag ng kanyang kaluwalhatian at biyaya. Ipinapakita sa mga titik ng awit ang kadakilaan ni Kristo na higit kaysa sa mga bagay na sanlibutan. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5 talata. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Mga giliw na tagapakinig, sa talatang ito ay inuulit ni Apostol Pablo ang mga pahayag ni Solomon sa 3 kabanata ng mga kawikaan mula sa 11 at 12 talata. Sinasabi niya, anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin at ang kanyang saway ay huwag mong itakwil, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal gaya ng ama sa anak na kanyang anak na kinalulugdan. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang bukal ng pananampalataya at hindi ang isang templo o ang mga ritual. Ang mga Hebreo sa panahong isinusulat ang liham na ito ay itinuring na mga itinakwil, kaya't ipinapaalala ni Apostol Pablo sa kanila na huwag kalimutan ang mga pangaral mula sa Diyos. Ang salitang anak sa wikang Griego ay tinatawag na hios, na ang ibig sabihin ay anak na nasa hustong gulang. Maraming mananampalataya ngayon ang nag-aakala na hindi na sila dapat disiplinahin, subalit ang disiplina ay para din sa mga matagal na sa pananampalataya. Kinakailangan nating manatiling gising sa pananampalataya at relasyon kay Kristo. Dahil kung ipagwawalang bahala natin ang kanyang katotohanan, ang ating pag-ibig at pagkakilala sa kanya ay babaluti ng panlalamig hanggang sa kamatayan. Kung minsan ay binibigyan tayo ng Diyos ng mabigat na pagdidisiplina, lalo na kung iniisip natin na hindi na tayo dapat disiplinahin, subalit nalalaman niya ang nararapat para sa atin. Ang salitang pagsaway na sinasabi sa talatang ito ay may pagkakaiba na ang kaunti sa ating pananaw ngayon. Iniisip natin na ang pagsaway ay isang parusa, tinatawag na paideo. Sa wikang Griego ang salitang pagsaway na ang ibig sabihin ay paghubog o pagdidisiplina sa isang bata. Pagpapatunay lamang na dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 6-8 talata, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anungang anak ang hindi dinidisiplina ng ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina, na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. May tanong na laging ipinapahayag, at ito ay ang katanungan na bakit nagdurusa ang mga matuwid. Kung ang karamdaman ay hinahadlangan ako na makalabas ng aking bahay, ay nagiging pagkakataon naman ito upang ako ay magkaroon ng mas malalim na pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. At nais kong ibahagi sa inyo kung ano ang ipinakita sa akin ng Diyos sa aking mga karanasan. Pag-aralan po natin ang ilang mga talata na tila hindi na nangangailangan ng paliwanag. Mga kaibigan, ang mga anak ng Diyos ay tunay na magdurusa at hindi ito pinabubulaanan ng Biblia, bagkus ay ipinapahayag lamang ng banal na kasulatan na ito ay may katotohanan. Ipinapahayag ni Haring David sa 34 na kabanata ng mga awit talatang 19 ang ganito, marami ang kapighatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Mababasa din natin sa 5 ng aklat ni Hob talatang 7 ang ganito, kundi ang tao ay ipanganak tungo sa kaguluhan kung paano ang siklab sa itaas ay pumapainan lang. Maging ang ating Panginoong Hesus ay nagpahayag sa 16 ng Ebanghelyo ni Juan talatang 33. Ang sabi po, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. At maging si Apostol Pablo ay nagpahayag din ng ganito sa 3 ng 2 Timoteo talatang 12. Ang sabi po, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. May tumpak bang kasagutan sa tanong na bakit ba nagdurusa ang mga anak ng Diyos? Mga kaibigan, walang tuwirang kasagutan sa bagay na iyon. Aking itinala ang 7 dahilan kung bakit nagdurusa ang isang mananampalataya na aking hinango mula sa banal na kasulatan at nais ko po itong ibahagi sa inyo. Ang unang dahilan kung bakit nagdurusa ang isang anak ng Diyos ay dahil na rin sa kanyang kasalanan. Ganito ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 2 ng 1 Pedro talatang 20. Sapagkat anong kapakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at tinahampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito ay kalugod-lugod. Ang ibig sabihin ng salitang nagkasala ay ang hindi pag-abot ng isang tao sa pamantayan ng Diyos. Sinasabi lamang ni Apostol Pablo na walang kabuluhan ang ating pagdurusa kung ito ay dahil sa kagagawa ng ating mga kahangalan. Ang ikalawang dahilan ay ang paninindigan sa katotohanan at katwiran. Masasabi ko na kung kayo ay naninindigan sa katotohanan at katwiran, ay tiyak na kayo ay magdurusa. Marami ng mga anak ng Diyos ang nagpatotoo tungkol dito. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa ikatlong kabanata ng unang Pedro talatang 14. Ganito po ang sinasabi. Subalit magdusa man kayo ng dahil sa katwiran, ay mapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala. Maraming mananampalataya ang naninindigan sa Diyos at tunay na silang lahat ay nagdurusa. Subalit kung minsan ay maaring magkamali ng pangunawa ang iba. Sa pahayag na ito, tulad ng isang lalaki na ikinuwento sa akin, ang lalaking ito ay nagpahayag na lahat ng kanyang kasamahan sa trabaho ay kanyang kaaway sapagkat siya ay naninindigan para sa Diyos. Subalit mayroon din siyang isang kasamahan na mananampalataya sa pagawaang iyon at sinabi niya na ang lalaking iyon ay nangangaral sa kanilang mga kamanggagawa kahit oras ng trabaho. Ginagawa niyang isang panggugulo ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sapagkat ginugulo niya ang kanyang mga kasamahan habang sila ay may ginagawa. Kaya't masasabi natin na hindi talaga siya nagdurusa para kay Kristo sapagkat mali ang kanyang pamamaraan ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Makikita natin ang ikatlong dahilan sa 11 kabanata ng 1 Korinto talatang 31 na sinasabi ni Pablo, subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. Mga giliw na tagapakinig, ang dahilan kung bakit tayo nagdurusa ay dahil na rin sa ating mga kasalanan. Gayunman, kung ayaw ng mga anak ng Diyos na harapin ang suliraning ito, ay tiyak na tayo ay hahatulan. Tayo ay nagdurusa rin dahil sa nakaraang mga kasalanan at ito ang ika-apat na dahilan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 6 na kabanata ng Galacia, talatang 7. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lukuhin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. May kwento ang isang pastor na dati ay sugapa sa pag-inom ng alak. Sinabi niya na ang dating gawaing ito ang nagpapahina ngayon sa kanyang katawan. Kaya't kahit na nais pa niyang makarating sa ibang lugar upang magmisyon, ay hindi na niya magawa sapagkat pinipigilan siya ng panghihina ng kanyang kalusugan. Tunay na tayo ay nagdurusa dahil sa ating mga nakaraang kasalanan. Ang ikalimang pagdurusa ay nakalakip sa kalooban ng Diyos na hindi niya ipinapahayag ang lahat ng bagay na maaaring mangyari sa bawat tao. Makikita natin ito sa buhay ni Job. Si Job ay naghirap at nagdusa sapagkat ipinakita ng Diyos kay Satanas at sa mga anghel ng kalangitan na ang bawat anak ng Diyos ay mayroong katangian na ibigin ng Diyos na higit sa kanyang sarili. Basahin po natin ang ilang bahagi ng kasulatan tungkol sa pagsubok na nangyari sa buhay ni Job sa 2 kabanata ng Job mula sa 3 talata hanggang sa 10. Ganito po ang sinabi. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Siya ay nananatili pa rin sa kanyang katapatan, bagaman ako'y inuudyukan mo laban sa kanya upang sirain siya ng walang kadahilanan. Si Satanas ay sumagot sa Panginoon, balat sa balat. Lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ngunit, iunat mo ngayon ang iyong kamay, galawin mo ang kanyang buto at laman at kanyang susumpain ka ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya ay nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon. At nilagyan si Job ng mga nakapanliliring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. At kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at siya'y umupo sa mga abo. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Sa matinding pagsubok ay makita natin na si Job ay nananatiling tapat sa kanyang Diyos. Dumako naman po tayo sa ika-anim na dahilan ng pagdurusa ng isang mananampalataya. Makikita natin ito sa 11 kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo. Nagpapahayag ito ng pananampalataya ng iba't ibang tao sa Biblia. Ipinahayag ng mga taong ito ang kanilang pananampalataya at maraming dakilang tagumpay ang naipamalas. Ang iba ay pinatay sa pamamagitan ng tabak. Marahil ay kanilang sinabi, kung panig sa atin ang Diyos ay sino ang laban sa atin? Alamin po natin ang ilang pahayag tungkol sa pananampalataya ng mga unang mananampalataya sa banal na kasulatan. Pinahayag ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng Hebreyo mula sa 4 hanggang sa 7 talata ang ganito. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ay nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ay tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa kanya. Sa pananampalataya, si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambayanan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at siya ay naging tagapamana ng katwiran ayon sa pananampalataya. Mga kaibigan, ang huli at 7 dahilan kung bakit nagdurusa ang mga anak ng Diyos ay sa dahilan ng pagdidisiplina. At iyon ang nilalaman ng 6 na talata ng Kabanata 12. Sinasabi po ng sumulat, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Ang ibig sabihin na ito ay pagdidisiplina at hindi pagpaparusa, sapagkat ang parusa ay ang pagpapatupad ng batas at ang isang hukom ay nagpaparusa, subalit ang isang ama ay nagdidisiplina at ginagawa niya iyon na may pagmamahal. Ginagamit ng Diyos ang pagdisiplina upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa atin. Malinaw na ipinahayag ni Apostol Pablo na hindi tunay na anak ng Diyos kung hindi dinidisiplina. Marami ang nagsasabi na bakit kaya pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ito? Marahil ay hindi ako minamahal ng Diyos. Subalit mga kaibigan, ang pagdurusa dahil kay Kristo ay isang pagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Sa aking palagay, kung ikaw ay isang mananampalataya na mayroong karunungan at hindi mo alam kung bakit ito nangyayari, ay dumulog ka kay Hesukristo at sa kanya ay sumangguni. Alalahanin natin na ang Diyos ay nagmamahal at nagpaparusa. Siya ang ating ama na nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Kaya't huwag tayong manlupaypay kung tayo ay dinidisiplina ng Diyos, sapagkat isa lamang itong pagpapatunay na Kanya tayong iniibig. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong mga banal na salita. Ito po ay nagdulot ng kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yeah.